Stjórnarfrumvarp 413. mál á þingskjali 554, nefndarálita á þingskjali 1551, breytingatillaga á þingskjali 1552, önnur umræða og til málstekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar háttvirtur 10. þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingar og ýmsum lögum vegna brottfalls laga kjararáð númer 130 frá 2016. Þetta mál númer 413. Með frumvarpinu komið á breyttu fyrirkomulagi við ákvörðun launa þeirra sem féllu undir úrskurðarvald kjararáðs sem felld voru gildi með lögum númer 60/2018. Lagt er til að laun þjóðkjörinna manna annars vegar og dómara, saksóknara, ráðherra, ráðuneytisstjóra, ríkissáttasemjara, seðlabankastjóra og aðstoðar seðlabankastjóra hins vegar verði ákvörðuð með fastri krónutölu fjárhæð og þau síðan endur ákvörðuð 1. júlí ár hvert. Með fyrirkomulagi því sem lagt er til í frumvarpinu komið í veg fyrir að laun æðstu embættismann og kjörunna fulltrúa verði leiðandi þróun launa. Þessi stað taki laun hlutvarslegum breytingum í samræmi við þróun meðaltals reglulegar launa starfsmanna ríkisins næst liðins árs. Þannig unni gegn því misræmi sem getur skapast í launaþróun. Það sem laun þeirra hópa sem frumvarpinna er til verða endurskoðu árlega samkvæmt framangreindum forsendum, eykst jafnframt gagnsæi og fyrirsjáanleiki launana. Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar telur hins vegar nauðsynlegt að gera nokkrar breytingar á frumvarpinu og eru þær fyrst og fremst í samræmi við ábendingar aðila vinnumarkaðarins og fleiri aðila. Og eins og kemur fram í nefndarálitur bárust töluvert margar umsagnir frá hagsmuna aðilum og var tekið tilliti þeirra. Breytingatillögurnar eru hins vegar á sérstöku þingskjali númer 1552. En það er rétt og skilt að fara örstutt yfir þessar breytingatillögur en öðru leiti vísa ég í nefndarálitið. Í fyrsta lagi leggur meirihlutinn til að í bráðabirgðaákvæði verði kveðið á að laun þjóðkjörunna fulltrúa og æðstu embættismanna taki ekki breytingum fyrir 1. janúar 2020 og þá í samræmi við þróun á meðaltali reglulegra launa ríkisstarfsmanna árið 2018. Frá og með 1. júli 2021 taki laun þessar aðila breytingu 1. júli ár hvert líkt og mælt er fyrir í frumvarpinu. Þetta gildi þó ekki laun dómara og þeirra sem fara með ákæruvald en laun þeirra skulu taka breytingum strax 1. júli 2019 og árlega þaðan í frá líkt og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Þá eru í öðru lagi rétt að vekja athygli á því að meirihlutinn leggur til breytingar á frumvarpinu sem varðar sem miða að því að launa fyrirkomulag sem þar er mælt fyrir gildi laun lögreglustjóra líkt og annara ákæranda sem taldir eru upp í fyrsta málslið fyrstu málsgreinar 18. greinar laga meðferð sakamála. Meiri hlutur leggur áherslu á að við ákvörðun launa dómar og handhafa ákæruvalds verði að gæta sérstöðu þeirra og tryggja starfskjör og sjálfstæði þeirra gagnvart öðrum greinum ríkisvaldsins. Þá í þriðja lagi leggur meirihluti til þá breytingu og ýmsum greinum frumvarpsins að heimild ráðherra til að ákveða laun eða laun hækki hlutvarslega 1. janúar ár hvert til samræmi við sig áallega breytingu og meðaltali reglulegra launa verði fellt niður. Skýrt verði að laun skuli aðeins taka breytingu 1. júlí ár hvert til samræmi við hlutvarslega breytingu og meðaltali reglulegra launa ríkisstarfsmanna á næstliðnu ári samkvæmt birtum útreikningum hagstofunar. Með þessu vill meirihlutinn annars vegar koma í veg fyrir að laun ráðamanna og æðstu embættismanna hækki tvisvar ári og hins vegar tryggja að hækkun launa miðist aðeins við staðfesta útreikninga hagstofunar en ekki áætlanir. Í fjórða lagi leggur meirihlutinn til breytingu á þriðju málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í frumvarpinu sem varða kjör prest og annara fulltrúa þjóðkirkjunar sem taldir eru upp í 60. grein laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar. Í ákvæðinu tekið fram að laun þessar aðal skulu ekki taka breytingu fyrir samkomulag næst við þjóðkirkjunum breytt fyrirkomulag framlög ríkisins til hennar. Dráttur hefur hins vegar orðið á að slíkt samkomulag náist. Vegna þessa leggur meiri hlutin til að höfðu samráði við ráðuneyti að kveði verið á að laun þessar aðala sem tóku síðast breytingu samkvæmt ákvörðun kjararáðs 17. desember 2017 breytist 1. júlí ár hvert samkvæmt sömu aðferð og önnur laun sem kveði á í frumvarpinu þar til nýtt samkomulag milli ríkis og kirkju hefur náðst. Þá rétt að gæta benda á það að nefndinni bárust ábendingar að tilefni sé að gera breytingar á lögum þingfararkaup og þingfararkostnað annars vegar og lögum stjórnarráð Íslands hins vegar til að skýra til hlítar verkaskiptingu milli alþingis og stjórnarráðsins þegar að kemur greiðslu starfskostnaðar með tilliti ferðakostnaðar ráðherra og vísa ég í þeim efnum til nefndar álitsins. Að auki leggur meirihlutinn til breytingar á 9. grein frumvarpsins þar sem viðbót við úrskurð kjararáðs laun og starfskjör héraðssaksóknara vara héraðssaksóknara og saksóknara af embætti héraðssaksóknara sem bókað var með bréfi 19. júlí 2018 lá ekki ljóst fyrir þegar frumvarpið samið. Í bókunum kemur fram að ákvörðun kjararáðs laun og starfskjör saksóknara við embætti héraðssaksóknara sem jafnframt stýra sviði og skrifstofu og leggur meiri hlutin til að sú launafjárhæð sem þar var ákveðin bætist við fyrstu efnismálsgrein 9. greinar. Aðrar breytingar háttvirtu forseti sem meiri hlutin leggur til eru tæknilegs eðlis og eiga ekki að hafa efnisleg áhrif. Undir nefndar álit þetta rita Sá hér stendur Óli Björn Kárason og háttvirti þingmenn Hanna Katrín Friðriksson, Bryndís Harastóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigríður Á. Andersen og Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóð, svo umræðu lokið en atkvæðagreiðslu fresta. Og Búrist hefur óskum að 18. og 19. dagskrármálin verði rædd saman, samanber fjórðu mál.